Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марії. Як завжди, о цій порі ми маємо можливість почути дану катехезу. Біля мікрофону є Супковська Олена, ведуча. І наразі сьогодні ми зможемо почути богонатхненні слова від отця Юрія Зелінського. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю усіх!
Хочу пригадати, що отець продовжує цикл «Нова стратегія євангелізації католицької церкви», а саме «Духовний стан священника». Отче, пригадайте нам коротко минулу катехезу, так як пам'ятаю, що ви будете продовжувати, то, будь ласка, вам слово.
Дуже дякую. Запрошую, зокрема, священників, наших владик, якщо хтось включив ефір Радіо Марія, або запрошую потім до в архів, тому що буду ділитися своїм досвідом. І такий маленький підсумок попередньої катехези хочу зараз вам передати, бо щоб церква зростала, дуже багато залежить від духовного стану презвітерів, душпастирів наших. Тому я говорив про те, що всі служителі, зокрема презвітери, єпіскопи, вони формують духовну атмосферу в нашій церкві і в конкретних парафіях, звичайно. Другий пункт то був, церква не може піднятися вище духовного рівня своїх служителів. І то є теж такий духовний принцип. Наскільки ми зростаємо всі, то і будемо тягнути уверх наших людей, наших вірян. Третій пункт. Церква змінюється настільки, наскільки змінюються і служителі. Оце вже такий конкретний висновок з цього всього. Все в церкві починається зі священика, можна сказати, який має мандат душпастиря, який є представником Ісуса Христа, найвищого пастиря. І далі вимоги до служителів завжди будуть вищими, ніж до всіх інших членів помісної церкви, парафії. Далі я говорю про кризу характеру священика. Це одна з найбільших проблем нашої сучасної церкви. І характер, а за цим іде і добре, порядне життя, визначає, що Господь Ісус зможе звершувати через нього багато справ в церкві. Нових ідей, нових програм, проєктів. І тут йдеться про те, щоб ми, священники, і під час реколекцій для нас річних, і не тільки, коли ведемо реколекції, готуємо проповіді, працюємо в малших парафіальних групах, спільнотах, щоб ми відкривали дедалі більше принципи біблійні принципи нашого служіння. Біблія каже, що це перш за все наш авторитет – це не посада, не позиція, але відповідний образ життя – це наше служіння, щоб ми не перетворювалися власне з таких теж зі слуг Божих, в таких діячів, як і активістів таких, чи, можна сказати, бізнесменів, урядовців, правда, щоб ми не були будівничими лише, зосереджені тільки на цьому, щоб ми не були тільки священниками на роботі, щоб наш час праці в парафії не був обмежений часом, бо є такі виклики, які, що треба іноді і ніччю, і після тяжкої роботи служіння комусь ще послужити. Ми це добре знаємо. Далі, я ще зосереджувався на останній катехезі, говорив про особисту богобійність, тобто побожність священика і формування його характеру, і про страх Божий, про упокорення перед Богом, яке нам необхідне, бо гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать, нову благодать. Ото так дуже коротко, такий маленький підсумок. з попередньої катехези. Сьогодні хотів би в такому третьому пункті наголосити про таку справу, що церква отримує благословення через визнані біблійні авторитети свого священика, презвітера. Визнання, і перше, що потрібне нам, священикам, щоб набиратися характеру Ісуса Христа, доброго пастиря, найкращого пастиря, це є визнання нами, священиками, але теж і Божим народом, авторитету Слова Божого. Це має бути на початку. На початку. Слово Боже на початку, яке нас потім вводить в таїнства церкви, яке є з установи Ісуса Христа. Без такого, без проповіді Слова Божого, без вступної євангелізації, без керигмату, таїнства можуть сприйматися як щось магічне. І без глибшого зрозуміння. Тобто навіть святе причастя, для прикладу, може, люди можуть виражатися, що священник не дав мені, або я взяла святе причастя. Вибач, так грубо кажучи, ти не можеш взяти святе причастя, тому що це є зустріч. То сам Господь Ісус приходить до тебе. Ти не можеш його просто так взяти і задержати. Ти можеш з ним просто зустрітися, запросити його в своє нутро, щоб він там перетворював твою внутрішню людину. Тому визнання з авторитету Слова Божого веде нас до наступного висновку, що перша частина Євхаристії, яку ми служимо, і вона є в центрі життя католицької церкви. Євхаристія, служба Божа, говоримо, літургія. Літургія слова, то перша частина, і літургія звершення жертви Ісуса, тобто уприсутнення голгофської жертви Ісуса. Актуалізація цієї жертви, правда. То перша частина, літургія слова Божого, є чимось вирішувальним. Якщо ми тут спимо, якщо ми закриті на Слово Боже, якщо ми, священики, не проповідуємо Слова Божого, навіть в будний день, прочитали перше читання, прочитали псалом, або заспівали, прочитали Євангеліє, зразу ж переходимо до соборної молитви прохань, без проповіді. Ми закриті тоді на дію Духа Святого, на цей потік Духа Святого, бо під час проповіді, я маю цей досвід, Дух Святий дає нам откровення, коли ми не боїмося відкрити вуста і говорити Божому народу від серця, зі скарбнички серця, власне. Тому Єремія записав такі слова, 15 глава, 16 вірш. Коли твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово твоє було радістю для мене і веселощами мого серця, бо я ношу твоє ім'я, Господи Боже сил. Тут видно, яка вже є любов. Любов Єремії до Слова Божого. Тому святі люди, наші святі церкви говорили, нам слід навчитися дихати Словом Бога. Може ви вперше чуєте таке, що Словом Бога можна дихати, можна жити. А що це означає? А це означає роздумувати над цим Словом і проповідувати це Слово іншим. Просто дихати, затримувати, проковтувати це слово, пережувати це слово, так як щоб добре травлення було там в кишечнику, правда, то треба добре пережувати їжу в роті. Так само ми переживаємо чи дихаємо Словом Бога, і тоді воно стає нашою сутністю. Я про це ще буду говорити в майбутніх катехезах, бо то є так цікава справа, що є основна. dla strategii zrostania cerkwy. To je vám propověď. My je přijali sanská šaníka, щоб бути з Ісусом, бути свідками Його дій і проповідувати, щоб Він нас посилав, куди Йому заугодно. Щоб ми приймали від єпископів конкретні завдання і від наших настоятелів теж конкретне служіння. І щоб ми були добрими, вірними слугами. Тут про визнання ще авторитету Слова Божого хотів би трошки сказати, бо Бог нам довірив проголошення Божої істини і для ствердження цієї істини. Точна передача доброї новини, тобто Євангелії, це наша величезна відповідальність. Величезна. Наше пасторське служіння неможливе без вірної передачі слова. Інакше починаються якісь єресі. Хтось змінює слово, хтось собі якось йде на компроміс і цього слова боїться говорити людям, бо знає, що будуть якісь конфронтації. І тут, власне, компроміси з цим світом і з людьми, і не наверненими, або з людьми, які не мають взагалі віри, можуть призводити до того, що презвітер або єпископ навіть, він мовчить, коли треба просто стати на сторожі і пристерігати. О, це є величезна загроза. Це є нехристиянська, матеріалістична ідеологія якась, яка зараз нападає як цунамі на нашу церкву. І треба протистояти цьому злому. І тому компроміси у вченні, у передачі слова приводять до компромісів у практиці. Тому нам, священикам і вірянам, треба добре знати, в що ми віримо. І не менш важливе питання, чому ми в це віримо. Катехізм. Книжка «Катехізм католицької церкви». Читати, придбати, щоб в католицькому домі не тільки звучав голос Радіо Марія, але теж була ця книжка, крім Біблії, дає вчення, яке папа римський Іван Павло ІІ затвердив своїм вищим авторитетом. І тут немає помилок в цьому катехізмі. Тут, бо чи вірити в апокастазіс, мене хтось запитував нещодавно в нашому реабілітаційному центрі. Апокатастазіс, може ви не знаєте, що це таке. Це є нібито повернення всього сотворіння до Бога. З цим церква розібралася вже 1500 років тому назад і сказала, це єресь від Оригена і інших там служителів церковних, богословців. Нема такого. Біси не хочуть навернутися і вони не повернуться до Господа. Або реінкарнація і так далі. Чи ми в це можемо вірити, чи ні? Треба відкинути як лжевчення, віровчення, правда? Чому ми віримо? Сучасне покоління священиків, на жаль, не завжди має чіткі відповіді на ці всі питання. Бо іноді просто не хочеться заглиблюватися, пошукати, наприклад, в книжках богословських чи біблійних відповіді на конкретне питання людей, які до нас звертаються. Або ми можемо їх просто так, прийди завтра, а завтра вже з тобою не хочу зустрітися. Може таке бути, на жаль. Але ця людина хоче знати, в чого вона має вірити безпомилково і чому. Згідно слова Божого, священик відзначається тим, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу наставляти в здоровій науці і переконувати супротивників. І про це пише апостол Павло до Тита в посланні, 1 глава, 9 вірш. Тому нам треба бути відкриті на Слово Боже, бо якщо це Слово Боже є не так унікальне, що коли ми його читаємо, це Слово читає нас. Тобто воно показує нас. Ми починаємо бачити себе в героя в цих словах Священного Писання. Наприклад, якщо недавно читали, що проклят той, хто уповає на людину і покладає на своє тіло силу, і чиє серце відступає від Господа. Наприклад, таке слово. І тепер я можу, хтось може, чуючи це слово, може таке просвітлення серця, розуму може бути, о Боже, це про мене. Я дійсно, я на тренажери ходжу, я там трачу одну годину, але щоб, наприклад, відкритися на Слово Боже, не маю часу на молитву. Я не поклоняюся Богові, я не молюся, не стаю навіть навколішки, пропускаю служби, зібрання в церкві, помісної церкви, в парафії, ну, взагалі. Я можу, чи людина, яка не чує Слова Божого, вона дійсно помирає. І сатана дуже добре про це знає, що людина без Бога просто гине. І що, до чого він спокушує, коли людина не чує слова. Так само в цьому числі і презвітерів до будь-якої молитви, так скажемо. Я так перечислю. До того непоглиблення релігійної свідомості, правда? До такої поверхневості в духовному плані. Ми не вміємо навіть у гроні священників ретельно порозмовляти про Ісуса, про Його Євангеліє, ділитися Словом Божим, робити цей розбір Слова. Потім це веде, як ми приймаємо такий мирський стиль життя, послаблена буде віра, навіть можемо втратити віру. І може сатана нас покушує до відступництва, просто відступництва, на жаль. І так що компроміси з цим світом, з гріхом, небажання відкривати священне писання. Я тут іноді проповідую, що папа Франциск пару років тому назад сказав такі слова. Подумайте, каже так, що би в нашому житті сталося, якщо ми би Біблію сприймали так, як сприймаємо наші смартфони. А вісті від Господа Бога читали так само часто, як смс-и, які ми отримуємо. Або що би було, якби ми, так як смартфони носимо завжди з собою, ну майже завжди, щоб ми і Біблію хоча б в маленькому форматі, правда, носили, возили з собою і багаторазово протягом дня відкривали це слово, читали, роздумували, власне, чи дихали цим Словом Божим. Я про це Слово Боже, яке є, як наш життєвий GPS, як найкращий друг, як джерело зцілення, благословення, Божого благоволення, спасіння, де це слово є, в якому є я і ти, яке є цим надзвичайним, унікальним посланням, яке прийшло нам з небес від самого Бога. Якщо ми не будемо жити і наше навернення не буде в цьому напрямку, ну, вибачте, цю духовну пустоту займе надмірне зацікавлення, наприклад, наукою, працею, душпастерствою, активізм з'явиться, або зацікавлення грошима, політикою, інтернетом, телебаченням, ну, і тощо, і так далі. Ми про це добре знаємо.
Так, хочу ще додати, що колись ще так чула, що справді, що Святе Письмо має бути тими листами, ніби якби від коханої людини. Якщо ми хочемо перебувати завжди з коханою людиною, то Бог має бути тою коханою людиною на першому місці, коханою особою. І якщо ми хочемо бути близько, то ми дуже часто читаємо, і тому це святе письмо справді має бути такими листами. Я хочу просто зараз пригадати ще нашим дорогим радіослухачам, що зараз ми маємо денну катехезу з отцем Юрієм Зелінським.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Я дуже дякую. Я можу сказати амінь великими літерами на те, що ви сказали. Дійсно, я пам'ятаю цей час, коли я ще не був священником, ще був студентом в політехнічному інституті і купив собі вперше Біблію за свої гроші Старого Нового Заповіту і почав вперше сам читати, цікавитись цим Словом Божим. Прийшов такий час, такий власне натхнення Духа Святого. Потім, як служитель, я звичайно маю свою Біблію, підкреслюю собі в цій Біблії. Можна сказати, стараюся, звичайно, бракує мені, я не кажу, що я тут святий, але ділюся з вами своїм досвідом. Я говорю про духовність служителів церкви, правда, пастирів, і дуже важко проповідувати священикам Слово Боже. Там є причини, я не буду говорити зараз, але я хочу ствердити, що кожен з нас, священиків, покликаний підкорятися Слову, потім вважати на це Слово, чекати цього Слова, яке ми, священики, знаємо, рема, Слово, яке є на тут і на зараз, яке Бог мені дає, хоче мені дати якісь откровення. Я, наприклад, мені коли я за останні роки бачу свій духовний розвиток як служителя в цьому плані слухання Слова, то мені дуже якось таким дає мені таку сатисфакцію, таку насолоду те, що коли я починаю проповідувати, як не маю часу, то йду просто і проповідую в будний день. Але як маю час, то я звичайно готую проповідь. Хоча йде 27-й рік мого священства, то я готуюся, все ж таке, читаю коментарі до цього слова, бо апостол Павло написав до Тимотея в першому посланні, 4 глава, 16 вірш, «Уважай на самого себе і на науку, і тримайся цього, уважай, бо чинячи так, ти спасеш і себе самого, і тих, хто тебе слухає». Власне, тому я розумію, що пробудження в церкві, якісь духовні перетворення таких схем, бо ми живемо в певних схемах, і нам це дуже вигідно робити те, що ми добре знаємо, а наш мозок, я так відверто скажу, для духовного розвитку і інтелектуального потребує нових завдань. Нам потрібно ставити нові завдання. Зроби це, а я чого ніколи не робив, я не розбирав. То навчися, пошукай, розпитай, шукай поради у старших, у більш зрілих, правда? Ми потребуємо цього. Тому пробудження і перетворення будь-яке в парафіях приходить через слово і духовну спрагу Божих людей, які невдоволені тим, що є досі. Бо якщо парафія зменшується, наприклад, то треба добре задумуватися, а чому? А чому така ситуація? Чи я є в стані? Чи я потягну цю парафію за собою, можна сказати, в Божому руслі, чи віддати молодшому якомусь священику, наприклад. Бенедикт XVI сказав, я не зможу, переростає це мої можливості. В покорі сказав, виберіть нового папу. Правда? Це такий приклад покори. І тому в нашому контексті важливо відзначати, що вірне слідування Біблії і точне її проголошення закладає фундамент необхідних перемін для церкви в Україні. Якщо ми будемо принциповими в цих питаннях, то Господь пошле нам духовне пробудження. І тут є питання для кожного настоятеля. Є в твоїй парафії духовне пробудження чи ні? Якщо, наприклад, була така Євангелія нещодавно, Ісус каже Петру після проповіді, це сонце в зеніті, сонце південь, говорить, закиньте сіті на ловитву. А він каже, ну ні, Господи. Він задумався спочатку, говорить, ну це не час ловити. Але через одну хвилину казав, на твоє слово закину сіті. Він вийшов від цих рамок своєї поведінки, як рибалка. Ну, то такий приклад хочу сказати. Тому Ісус сказав у Марка, 4 глава, 13 вірш, що якщо ми не зрозуміли добре притчі про сіяча Слова Божого, то ми інших притчей не будемо розуміти і Божому народу важко буде передати це. Далі, тому так можна сказати, цей духовний імунітет церкви формується через визнання авторитету Слова Божого її служителями. Це дуже важливе наше завдання перед нами. Від цього ніхто нас не звільнив. І далі хотів би сказати, що служител, презвітер, підзвітний тим, кому він служить. Підзвітний своєму єпископу. Підзвітний, якщо це вікарій, підзвітний своєму настоятелю. Підзвітний теж тим людям, яким він служить, бо священник покликаний бути залежним теж від помісної церкви, від дієцезії, від парафії. Як слуга покликаний, так можна сказати, прив'язуватися до цієї церкви, до цієї роботи. Ну, в доброму плані, звичайно, розумні, прив'язуватися, щоб не було так, а мені по барабанах, що там з ними буде. Я своє зроблю і маю вільний час. А що хтось там мене просить, наприклад, про розмову, я кажу, а прийди пізніше, або я зараз не маю часу для тебе, бо я хочу відпочити або кудись поїхати. Ну, власне, пастор чи кожен презвітер не може бути автономним від помісної церкви, від парафії, в яку його призначили. Тому церква має всі права на своїх служителів. І тут треба мудрості, розсудливості. Тобто тут просто ще пару слів хотів би сказати. Визначаючи авторитет церкви, ми краще розуміємо інших служителів, і позбавляємося такого синдрому Діотрефа. Що таке синдром Діотрефа? Про це читаємо в третьому посланні Івана, апостола. Це буде з 8-го вірша і далі. Я писав до церкви, але Діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає. Тому як прийду, згадаю про його вчинки, що він робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить. Він і сам братів не приймає. І боронить тим, які хочуть приймати. І з церкви виганяє. Ну, може це буде якимсь докором сумління для декого зі служителів. Легше бути роздратованим, ніж терпеливим і вислуговувати важких людей. Ми маємо служити не з примусу, але добровільно по-божому, як говорить апостол Петро в посланні першому, 5 глава. Я ще нагадаю цей дуже важливий текст, бо це є послання пастирське саме в Біблії. Хвилиночку, ось знайшов. Пасіте довірене вам Боже стадо, доглядаючи за ним не примусово, а добровільно по-божому, і не для лихого зиску, а доброхіть, і не як пануючи над вибраними, але бувши зразком для стада. А як з'явиться архіпастир Ісус Христос, отримаєте нев'янучий вінець слави. Молодим апостол Павло наказує коритися старшим. І тут це дуже важливе теж слово в цьому плані. Тому служити, а не стільки панувати. Правда? Далі ще один пункт, останній в цьому плані, то є визнання авторитету та досягнень інших священників, інших служителів. І тут в першому посланні до Коринтян апостол Павло дає, в 4 глава, 1 вірш дає таку настанову. Нехай кожен нас так уважає, якби служителів Христових і доморядників Божих таємниць. Тобто нам не слід бути такими людьми закритими, відстороненими, які не вміють визнавати авторитет інших священнослужителів, що призводить до ізолації не тільки служителів, але теж і конкретних громад, парафії. В покорі майте один одного вищим за себе, пише в посланні до Филіп'ян, 2 глава, 3 вірш. Тому, якщо хтось відверто нехтує можливістю співпраці, вважає, що те, що він робить, найкраще, що йому нічого не треба змінювати, йому нічого більше не треба вчитися, ніякі там додаткові душпастерські курси, якісь школи, евангелізації, пророчі школи, чи інші лекція дивіна, наприклад, колекції, чи щось таке духовне зростання. Якщо людина входить в таку гордість і відчуття самодостатності, така людина не вміє будувати стосунків, а якщо будує, то з серйозними перешкодами вона це робить. І парафія, якщо священник перестає вчитися і зростати, парафія теж не зростає, і щораз менше людей служить, і наступає духовна деградація, така законсервована атмосфера, духовний застій. Церква по просто не зростає, а йдеться про стратегію зростання, щоб без суперництва і заздрощів, що я приймаю свою обмеженість, я признаю, що я потребую інших, що я не один, що є, можна так сказати, я у зв'язку з іншими священниками в деканаті, в дієцезії, охоче їду на зустріч, ділюся з ними, правда, своїми, можна сказати, своїм досвідом. Тому, як правило, служителі, які не здатні визнавати інших і досягнень інших, і закриті на інших служителів церковних, то вони не можуть теж створити якусь ефективну команду. Mm-hmm. Люди не ростуть, служіння не розвивається, церква входить в період стагнації. І ми цього не хочемо. І ми не хочемо жити тим, хто з нас більший. Я закінчую, щоб було трошки часу на можливі телефонні дзвінки.
Так, хочу пригадати нашим радіослухачам номери телефонів студії, куди ви можете зателефонувати і задати отцю Юрію запитання. У нас зараз Дана Катехеза. Отож, код міста Києва 044-577-5645. 577-56-46. Також є мобільні оператори 098-658-1660, 093-272-0745. І ми маємо першого дозвонювача. Будь ласка, дорогі радіослухачі, коротко, лаконічно, тому що в нас, на жаль, ще залишається 5 хвилин. Отож, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Слава. І в мене такі два запитання до вас. Коли людина хвора, заходить в захисту до отця, хоче помолитися, так? І отець просить його окремо, в неї якась біль, якась проблема, може плакати, а отець, не слухаючи її, молиться над цією людиною перед всіма, і збоку кихікають, там, кожен пальцем показує на ту особу, та особа не може, не має спокою якась, вона, скована, вже нема такої молитви 100%, чи це є нормально? І друге питання. Дуже боляче, коли священник виходить на службу Божу і промовляє слова не від Духа Святого, а від себе. Тобто там когось упокорює, бо ще щось. І це за священників треба молитися про дар прозорливості, і щоб вони не помилялися, бо ми це на спільноті не раз говоримо ці питання, і не раз люди кажуть, молились наді мною, але я така блоскована, послухала, як хіхікали збоку, і ще й потім, пізніше мене люди зневажають. Як в цій ситуації бути священником? Підкажіть їм і підкажіть нам, пожалуйста.
Дякую. Дякуємо. Очі, у нас ще є один дозвонювач.
Я буду дуже... Оскільки в мене, я признаю, що в мене є проблеми зі слухом, я маю зараз слухові такі наушники маленькі, я би хотів вам відповісти, тільки може ви, як ведуча цю катехезу, мені суть цього питання.
Ага, дивіться.
Я вас добре, краще чую.
Так. Давайте ми ще приймемо зараз одного дозвонювача, і тоді я вам повторю запитання.
Бачите, що я просто не почув добре вас і не можу вам відповісти.
Добре, добре. Слава Ісусу Христу, ще один дозвонювач.
Слава на віки Богу. До отця Юрія у мене питання. Завжди він віддихає там оце, у Закарпатті є, була є лавиця чи щось. Він там буде на цей віддих? Це організовано чи не організовано? І коли це буде?
Добре.
Оце я тільки хотів.
Так. Це буде в серпні з 3 по 14 серпня. Плануйте собі. Ці реколекції називаються «Зустріч з Богом».
Добре. Отже, попередня слухачка нас запитувала, коли людина приходить хвора, наскільки я зрозуміла, можливо, одержима навіть, приходить нам, просить молитву священика, я просить, щоб то було якось окремо, але священик не чує того слова окремо, і при усій спільноті молиться. І тоді, тобто парафіяни, коли бачивши реакцію, як над людиною моляться, і що Бог, Святий Дух творить з людиною, то починають насміхатися. Тобто, ну, це перше питання. І друге питання, чому священики, якщо говорять проповідь, на них не сходить Дух, але в мене тоді запитання відповідне до слухачки, звідки ви знаєте, що Святий Дух не зійшов на священика? Ну, тобто тут неоднозначне питання, не настільки конкретне.
Перше питання. Відповідь на перше питання. Якщо священик знає, що є така незрілість прихожан в цій групці чи спільноті, то дійсно... Я вважаю, щоб зберегти гідність людини, треба прислухатись і окремо заступницькою молитвою помолитися, а не на очах всі. Якщо є дійсно Ісус, щоправда, наприклад, виганяв бісів в синагозі на очах всіх, а не брав їх до Захристі чи десь в інше приміщення, щоб показати Божу присутність, Божу могутність, Божу славу, правда, тут, щоб люди задумались, хто він такий, хто він, Ісус Христос, правда, що він незвичайна тільки людина. Тому я прошу, треба...
Так, ви відповіли на перше питання.
Попросити священника, як люди насміхаються, бо вони не розуміють просто. Я запрошую на реколекції в Яблуницю, Закарпатська, тільки Івано-Франківська область, село Яблуниця, за Яремчею, Caritas Spes установа в серпні з 3 по 14. Там ми пояснюємо багато чого, і така людина, яка бачить якісь прояви, і може там зрозуміти, а чому таке може бути. А друге питання, ще раз нагадайте мені, будь ласка.
Ми маємо дуже мало часу, але якщо священик промовляє...
Я вам відповідь коротко.
Так. Священик промовляє проповідь, але на нього не зійшов Дух Святий. Чому отець має право промовляти проповідь?
Чому? Хтось так не можна так ствердити, що на священика не зійшов Дух Святий, тому що він зійшов на нього і під час хрещення, і під час миропомазання, і під час свячень священницьких. Священик є помазаний Духом Святим. І навіть проста проповідь може бути дуже результативною, я вам хочу сказати. Тому тут звучить просто якесь таке осудження. Він так говорить, що не видно, що на нього зійшов Дух Святий. Дух Святий буде використовувати ради блага і спасіння тих, хто його буде слухати. Але священик окремо буде відповідати за те, якщо він занедбує проповідь Слова Божого, як він занедбує підготовку, проповідь навка, він не живе, не дишить цим Словом Божим, то дійсно може бути менше помазання цього Духа Святого під час проповіді. А є такі священники, які з таким вогнем говорять проповіді, і люди так, просто реагують, і ми це бачимо просто на очах, реагують, видно, що всі зосереджені на ньому, наприклад. Видно, що є різниця, один так проповідує таким голосом, що можна заснути, а інший просто руками махає, ходить, щось там робить, правда, показує, щоб зосередити увагу людей на цій проповіді слова. Є різні методика теж, правда, гомілетки.
Так, добре, дякую, очі вам.
Не осуджуємо священика, що на нього не зійшов Дух Святий.
Так, дуже-дуже дякую вам за сьогоднішню катехезу. Дякуємо радіослухачам за їхні запитання. На жаль, у нас закінчується час, отож, залишайтеся разом з нами і будемо чекати наступної зустрічі. Я впевнена, ми продовжимо про духовність священників і не осуджуємо, як ви отче кажете. Дякуємо, отче Юрію.
Дуже важлива тема. Так, чекає на наступній катехезі.
Все, слава Ісусу Христу, з Богом.
Дякую, слава Ісусу Христу.